according to government, 75% tak affected.
Tak affected. Maksudnya siapa-siapa yang bil RM77 ke bawah, tidak akan kena sebarang kenaikan tarif elektrik. Bila kita cakap 75% tu, dia kena beritahu rural, suburban, urban. Okay. Itulah, kalau rumah you ada aircon, PC, forget it lah. What we will do.
Okay.
Give us a year time. Okay.
Yeah.
We are doing some study and we will come out with more information which are the things people kena prevent bila dia buat rumah ke, dia buat renovation.
Cik Piera sendiri sebagai AWER punya, what is your nasihat you kepada pengguna?
Okay, for pengguna, of course, kenaikan harga akan berlaku disebabkan bekalan. Tapi bagi pihak AWER, ini janji saya lah, kita akan berlawan seboleh-bolehnya untuk terms and condition yang lebih baik dalam renegotiation of IPP. Kita nak, kalau IPP punya agreement direnegotiate, rakyat will benefit. Kita nak kos sebenarnya dipas kepada tarif, bukan kos kalau dia nak keuntungan tinggi, dia punya pasal lah. Because masa dia buat IPP agreement, situasi ekonomi kita berlainan. Tapi sekarang situasi ekonomi kita memang jauh berbeza. Maksudnya kita akan serahkan kes ni kepada kerajaan untuk fight it through. Sebab kita NGO, kita boleh raise the concern. We can put all the facts together what we can be done. Sebab contohnya kalau kita lihat sektor air, kerajaan telah meluluskan Akta Industri Perkhidmatan Air untuk membatalkan perjanjian konsesi.
Okay.
Kenapa kita tak boleh buat yang sama untuk IPP?